Брати и сестри, добър вечер. Тази вечер, които бяха миналия път, знаят, че ще разгледаме втора глава от посланието на Свети апостол Павел до Римляни. Затова нека да прочетем главата, за да придобием впечатление от мислите, които излага апостола в тази глава, въпреки че е редно да поменем. Главите в цялата Библия се разделят на глави и на стихове в по-късен етап от време. Тоест Библията в оригинала си не е написана по този начин. Говорим за Стария Завет. Свети апостол Павел, когато излага мислите си, значи много от нещата не се побират като размисли конкретно в една глава. Да кажем, той когато размишлява върху греховността на езичниците, тези размисли обхващат част от първа глава. И когато започва да размишлява върху греховността на юдеите, започва от първа глава и обхваща по-голямата част от втора глава. Но ние се движим по глави, така както е разделено, за да има някакъв ред, нали, на беседите. Така че практически продължаваме размишлението от първа глава. И тъй, не извиняем си, о човече, какъвто и да си ти, който съдиш, защото с какъвто съд съдиш други го, с него себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божият съд пада наистина върху ония, които вършат такива дела. Нима мислиш, о човече, че ще избегнеш Божият съд ти, който съдиш ония, що вършат такива дела, каквито и сам вършиш? Или не хаеш за богатството на Божията благост, кротост и дълготърпение, без да разумяваш, че Божията благост те води към покаяние? Но по твоята упоритост и неразкаяно сърце си събираш гняв за деня на гнева, когато се открие праведният съд от Бога, който ще въздаде всеки му според делата му, живот вечен на ония, които с постоянство от добри дела търсят слава, чест и безсмъртие, ярост и гняв пък на тия, които упорствуват и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръп и отеснение върху душата на всеки човек, който прави зло, първо на юдеин, сетне и на елин. А слава и чест и мир всеки му, който прави добро, първо на юдеин, а сетне и на елин. Защото Бог не гледа на лице. Уния, които беззакон са съгрешили, беззакони ще загинат, а уния, които при закон са съгрешили, чрез закон ще бъдат съдени. Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, а изпълнителите на закона ще бъдат оправдани. Защото щом езичниците, които нямат закон, по природа вършат законното, те без да имат закон, сами на себе си са закон. Че делото на закона е написано в техните сърца, те показват той време, когато тяхната съвест свидетелствува, и мислите им една друга се обвиняват или се оправдават. Деня, когато съгласно моето благовестие, Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните на човеците. Ето ти се казваш юдеин и на закона се облягаш и с Бога се хвалиш и знаеш волята му и разбираш по-доброто, понеже се получаваш от закона и си уверен, че ти си водач на слепци, светлина на ония, които са в мрак, наставник на неразумни, учител на младенци, който в закона имаш образеца на знанието и истината. Проче, как ти, който учиш другите себе си не учиш, който проповядваш да се не краде, крадеш, който казваш да се не прелюбодействуваш, който се гносиш от идолите, светотаствуваш, който се хвалиш със закона, безчестиш Бога, като тъпчеш закона. Защото заради вас името Божие се хули между езичниците, както е писано. Обрязването наистина е полезно, но ако изпълняваш закона, ако пък престъпваш закона, обрязването ти е станало необрязване. И тъй, ако необрязаният пази наредбите на закона, то необрязването му няма ли да му се сметне за обрязване? И необрязаният по път, като изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който при писание и обрязване престъпваш закона? Защото не онзи юдеин, който е такъв по външност, нито онова е обрязване, що е външно върху плътта, а онзи юдеин, който вътрешно е такъв, и онова е обрязване, що е в сърцето, по дух, а не по буква, не му похвалата иде не от човеци, а от Бога. Така, преди да започнем с стиховете, но кратко въведем. Брати и сестри, обръщайки се към юдеите, които осъждали езичниците за тяхната греховност и особено към блюстителите на закона, т.е. кои са блюстителите на закона, законниците, фарисеите, старчеството, целия синедрион, които се превърнали със своята външна святост, т.е. превъзнасяли се своята външна святост. Свети апостол Павел доказва, че и те са виновни пред Бога за това, че постъпвайки като езичниците, обсебват това, което принадлежи само и единствено на Бога. Правото за съдене на другите. Ако пък те не съзнавали своята виновност, продължавайки да затъват греховете си, считайки, че наказанието е някаква химера, относителност, тогава те ще получат още по-тежко наказание в съдния ден, защото Бог е праведният съдия и ще въздаде всеки му по делата му, а на юдеите дори и повече, отколкото на езичниците, понеже езичниците имали само естествен закон, съвестта, докато юдеите, освен този закон, имали и друг, закона на откровението, който за жалост приемали като предимство, смятайки себе си за учители на другите. Така безчестейки закона на откровението с нарушенията и нечестието в живота си, похулили Божието име сред езичниците. Що се отнася до обрезанието, което юдеите смятали също така за свое предимство пред останалите, то имало значение само при строгото изпълнение на закона. Така че дори и необрязаният, но изпълняващ закона, заслужава повече от уважение, отколкото обрязаният, но нарушаваш закона. Защото истинско и важно е само духовното юдейство и вътрешното духовното обрязване. Четем от 1 до 3 стих. И тъй не извиняем си, о човече, какъвто и да си ти, който съдиш, защото с какъвто съд съдиш други го, с него себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божия съд пада наистина върху уния, които вършат такива дела. Нима мислиш, о човече, че ще избегнеш Божия съд ти, който съдиш уния, що вършат такива дела, каквито и сам вършиш. Не извиняем си, о човече, който съдиш. Всички хора не винаги сме с еднакво настроение, т.е. понякога покровителствуваме злото, а понякога ставаме съдии на чуждите злини и нерядко осъждаме подобните на себе си. И така, като казал преди това за тези, които одобрявали злото, сега говори за осъждането и казва: и тъй не извиняем си. Тоест, ти си знаел, че Божието правосъдие се състои точно в това. Достойно да наказваш злините. Затова и нямаш извинение ти, който осъждаш вършещите това, което и самият ти вършиш. Изглежда тези укорни думи се отнася за народните управници и особено за римляните като управници на Вселената. Защото да съдят е дело и право на народните управници, т.е. на съдиите. Брати и сестри, не всякога, когато човек върши престъпление, съзнава своите простъпки. Всеки, у когото се е запазило щогоде будна съвест, може да прецени и преценява злото като зло, но не всякога може да намери в себе си сили да го избегне. Затова сам той прави зло, но увлича и други по пътя на злото. Това противоречие между поведението и нравственото съзнание изисква и у най-големите престъпници страх от съда на Божията правда. Така като съзнава злото и го преценява като такова, човек не може да не осъди онзи, който го върши. Но с това без да иска и без да осъзнава, осъжда и сам себе си, а осъжда и своето поведение. 4 до 5 стих. Или не хаеш за богатството на Божията благост, крото си дълготърпение, без да разумяваш, че Божията благост те води към покаяние. Но по твоята упоритост и неразкаяно сърце си събираш гняв за деня на гнева, когато се открие праведният съд от Бога. Често хората се успокояват с това, че Бог не ги наказва за техният престъпен живот. А и ние частичко се чудим, между другото, оглеждайки се и казваме, но защо така? От това мнозина, като не бива да изключваме и себе си от това правило, правят погрешният извод, че поведението им изобщо не е осъдително. Затова и светия апостол Павел сметнал за необходимо правилно да изясни смисъла на Божието дълготърпение, казвайки думите: Божията благодат те води към покаяние. Това езичниците в днешно съвремие и всеки един от нас трябва правилно да разберат и разумно да използват. Не за да трупат повече грехове, а да разберат, да проумеят поручността на живота си, да се разкаят и да пристъпят към реална духовна промяна. Който не се умее да разбере правилното значение на Божието дълготърпение и не пристъпва към разкаяние за греховете си, а напротив, продължава да води предишния си живот, той, говори апостолът, събира гняв за деня на гнева, когато се открие праведният Божий съд. Тук под гняв следва да разбираме праведното, справедливото Божие въздаяние за всяко лошо дело, дума или мисъл. Причината на Божия гняв, както и за неговата сила, не е съдията, а подсъдимият. Ще се запитаме, а кой е денят и кога ще дойде той? Това, разбира се, е денят на праведният Божий съд, денят, в който неговия син, Господ Исус Христос, отново ще дойде, за да възвещи бащината справедливост. Този съд, всички знаем, ще се открие внезапно, а заедно с това ще се открият и делата на всички хора, т.е. на всички нас. Присъдата на всеки го ще бъде съобразена и мотивирана с откритите му дела. Затова и наложеното наказание ще бъде категорично справедливо. Защо? Защото тук, в краткото ни земно съществуване, правдата рядко взима връх, и то защото делата се прикриват. А там при всеобщият Божествен съд, Божието въздаяние ще следва именно откриването на човешките дела. 6 до 11 стих. Който ще въздаде всеки му според делата му, живот вечен на уния, които с постоянство добри дела търсят слава, чест и безсмъртие, ярост и гняв пък на тия, които упорствуват и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръб и отеснение върху душата на всеки човек, който прави зло, първо на юдеин, сетне и на един, а слава и чест и мир всекиму, който прави добро първо на Иудеин, а сетне и на един, защото Бог не гледа на лице. И така, Бог ще въздаде всекиму според неговите дела. Никакви странични обстоятелства не ще бъдат взети под внимание. Присъдата ще зависи само и единствено от човешкото поведение. Затова и св. Апостол Павел започнал с наградата за добрите. С думите «С постоянство от добри дела» изразява първо, че от доброто не бива да отстъпваме, нито пък да бъдем нерадиви, т.е. непостоянни в него, а напротив, да пребиваваме в него до края на своя живот. Второ, че не бива да се надяваме само на вярата, защото е необходимо и добро дело, така както ни учи светия апостол Яков, брат Господен по път, в своето послание, съборно послание, 2 глава, 26 стих. Защото както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва. С думата безсмъртие на славянски е нетление. Апостолът отваря вратите на възкресението. След това, тъй като всички ще възкръснем, но не всички за едно и също нещо, т.е. едни за слава, а други за наказание, е поменал за славата и честа. На тези казва апостолът, които търсят духовна слава, чест и безсмъртие, и това търсене е постоянно в мисълта ми, на тях Бог ще въздаде при възкресението вечен живот. Може би мнозина ще се запитат, а как се търси бъдещата слава, чест и безсмъртие? Отговорът е с постоянство в доброто дело. Така постоянството в доброто дело и твърдо стоящият срещу изкушенията наистина придобива и слава, и чест, и безсмъртие, или придобива наслаждението с нетленни блага в тленно тяло. Стих 8 започва с думите ярост и гняв. На гръцки, на старогръцки език се изразява така: екс еретиас, неразумно упорство. Така светият апостол показва, че тези, които упорствали срещу истината, са станали зли не поради незнание, а с упорство, поради което не са достойни и за Божията милост. И покоряването на неправдата и непокоряването на правдата са също доброволен грях, защото апостола не казва, които са принудени да търпят насилие, а които се покоряват. За отплатата от Бога във вечния живот се изразява по-малко по-различен начин. Ярост и гняв и скръб. Тоест, апостол Павел не казва, ще се въздадат от Бога, а остави речта незавършена, за да се подразбира, че въздаянието така или иначе ще се случи. Защо? Защото за Бога е присъщо да животвори, а наказанието е следствие от нашето духовно безгрижие. С думите върху душата на всеки човек прави крачка към обоздаване гордостта на римляните. Така той говори на римляните, че дори и някой да е бил цар, той няма как да избегне наказанието, ако върши зло. Тоест, ако остава в злото и не се разкаива. А тъй като Иудейнат е получил повече наставления, то той е достоен и за по-голямо наказание. Защото, както ни говори свети цар и пророк Соломон в книга «Премъдрост Соломонови», 6 глава 6 стих, силните ще бъдат силно мъчени. И по-добре знаещите ще бъдат наказани и по-тежко. В стихове 10 и 11 апостолът не скрива намерението си да докаже, че нито обрязването принася полза, нито пък необрязването причинява вреда, като с това цели да покаже необходимостта от вяра, оправдаваща човека. С тези думи той първо развенчава иудейството, говорейки за това, което е било преди Христовото раждане, т.е. че светът е бил изпълнен с пороци и че всички подлежат на наказание, първо иудеите, после и елините. Говорейки за това, че езичника ще бъде наказан за злото, той стига и до заключението, че също така той ще бъде награден за доброто. Ако наградата и наказанието са последствия от делата, то закона и обрязването са вече излишни, и не само излишни, но и подготвят още по-голямо наказание за иудеите. Защо? Защото ако езичникът се осъжда за това, че не се е ръководил от природата и от своя естествен закон, то много повече се осъжда иудеинът, който при същото ръководство е бил старателно възпитан и в закона. Така разбираме, че това различие между иудеин и елин ще бъде взето в предвид на праведния Божий съд. Разбира се, и тук решително значение ще има не някакво външно различие между тях, а разликата във вътрешното им, духовното им състояние. Както и по-горе казахме, иудеите имали по-пълно познание за Бога, който по различни начини и с различни средства им съобщавал своята воля, давайки им и определен закон. Познание за Бога имали и езичниците, но не в такава пълнота и яснота, както и иудеите. Затова и наказанието им ще бъде по-строго. Затова апостолът пише: първо на иудеин, сетне на елин. На ярост и гняв, т.е. на вечни и нетърпими мъки ще бъдат подложени не всички, които правят зло, а само уния, които упорстват в зло и не съумяват да стигнат до покаяние. На съд ще бъдат повикани всички, но ще бъдат осъдени само непокаялите се. Който се умее да стигне до покаянието, ще се яви на съда без зло в себе си, а сторените в миналото престъпление ще се погрижи Божията милост. В стих 11 апостолът завършва мисълта, изказана в стих 6. Бог не гледа на лице, а съди всички според делата им. Иудеинът ще бъде съден и наказан, или пък награден, подаденият му от Бога закон на откровението, а езичникът по естествения закон на неговата съвест. Единият и другият ще бъдат преценявани по това, доколко са били верни на онзи закон, който Бог е заложил в тях. И в това отношение всички са равни, иудеин и елин, защото Бог не гледа на лице. Всичко това свети апостол Павел прави с определена цел, доказвайки равенството на иудеи и езичници пред Бога. Така той подкопава преградата между обрязани и необрязани. Следователно, законът и обрязването тук нямат никаква сила и значение. Те са излишни, след като и без тях може да се получи оправдание и награда от Бога. Заключението е, че пред Божия съд всички са равни, а Бог ще съди без да гледа на лице. Стихове от 12 и 13. Оние, които беззакон са съгрешили, беззакони ще загинат, а оние, които при закон са съгрешили, чрез закон ще бъдат съдени, защото не слушателите на закона са правени пред Бога, а изпълнителите на закона ще бъдат оправдани. Преди малко поменахме как апостолът доказва, че езичникът се удостоява със същата чест, с каквато и юдейна. И това е достатъчна гаранция за справедливостта на Божествения съд. Тоест, принципът, по който ще бъде извършен той, е общ за всички. На фона на казаното до тук изглеждат смущаващи думите на апостола в стих 12. Оние, които без закон са съгрешили, без закони ще загинат, а оние, които при закон са съгрешили, чрез закон ще бъдат съдени. При това положение към юдеите и към езичниците не може да бъде проявена еднаква строгост. Езичниците, които нямали писан закон, ще бъдат съдени по естествения закон на съвестта и ще бъдат наказани за това, че не изпълнили този естествен закон, записан в техните сърца. Това означават и думите «без закон са съгрешили», т.е. без да са научени от закона. Затова и без закон ще загинат, т.е. ще бъдат наказани по-леко от знаещите и неизпълняващите закона. А юдеите, които имали писан закон на откровението, даден им от Бога, чрез Моисей и пророците, ще бъдат съдени по този именно закон. Присъдата и при едните и при другите ще зависи от това как са се отнесли към даденият им закон. Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, а изпълнителите на закона ще бъдат оправдани. 14 и 15 стих. Защото щом езичниците, които нямат закон, по природа вършат законното, те без да имат закон, сами на себе си са закон. Че делото на закона е написано в техните сърца, те показват той време, когато тяхната съвест свидетелствува и мислите им една друга се обвиняват или се оправдават. Брати и сестри, в по-горните стихове свети апостол Павел доказва, че езичниците имали закон, знаели го, но не го изпълнявали, поради което губели възможността за оправдание. Сега вече обяснява какво е било познанието им за закона и как те, без да имат писан закон, са могли да вършат законни дела. А че езичниците вършили законни неща е очевидно. Но как ставало това при липсата на написан закон? Апостолът казва, че те по природа вършили законното. Затова и без да имат закон, сами на себе си са закон. Това не означава, че добрите дела на езичниците са резултат от една природна необходимост, която ги принуждава да постъпват по определен начин, независимо от тяхното желание. С думите «по природа вършат законното», апостолът изяснява, че те без особени указания свише, само със своите естествени сили, ръководейки се само от това, което Бог е вложил в тяхната природа, вършат законни дела и като потвърждение на горното казва – делото на закона е написано в техните сърца. Тоест, нравственият закон на езичниците не е нищо чуждо за тях, а е неразделна, съставна част от техните естествени сили. Сърцето, според апостола, е средище, център на човешкия живот и то винаги се умява да посочи едно или друго добро дело, а съвестта като вътрешен съдия одобрява или осъжда делото. Свободната воля пък изпълнява или отхвърля дадено действие. От тези размисли заключаваме едно, че човек извършва дадено дело свободно, затова и носи отговорност за всяка своя постъпка. често пъти в човека се заформя някаква вътрешна борба по повод на някои желания. Съвестта сочи доброто и законното, а похотите на сърцето и развратният ум тласкат човека в противоположна посока. Тази вътрешна борба е явно доказателство за това, че у езичниците делото на закона е написано в техните сърца. Познанието за добро и зло Бог е вложил във всички изначално, но когато видял, че то не помага, дошъл и сам сред човеците чрез своя единороден син. Стих 16. В деня, когато съгласно моето благовестие, Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните на човеците. В този стих свети апостол Павел учи, че праведният Божий съд ще бъде извършен от Исуса Христа. Какво е основанието на апостола за това? Разбира се, Светото Евангелие по Йоанна, 5 глава, 22 стих. Защото и Отец не съди никого, но целия съд предаде на Сина. Той, Спасителя Христос, ще съди тайните на човеците, защото постъпките на човека са проява на неговите мисли и желания, а от тях зависи и неговото поведение. Затова и на всеобщият праведния съд ще бъдат съдени тайните на човеците, т.е. не само постъпките, но и мислите, които са довели човека до тези постъпки. До тук обсъдихме едната проблематика на въпроса, т.е. че езичниците са грешни, защото т.е. езичникът е грешен, защото има познание за Бога, но не го прославил като Бог. И така езичниците изпаднали в идолопоклонство. Затова и Бог ги предал на срамотни страсти, за да се безчестият телата им сами в себе си. Те ще бъдат съдени по естествения закон на съвестта заради грешните им дела и неразкаяното сърце. Но мнозина от тях ще бъдат и оправдани, защото общият принцип на божественото правосъдие е този. Изпълнителите на закона ще бъдат оправдани. От тук започваме размислите, така както и свети апостол Павел е заложил в посланието си, и иудеите са грешни. Брати и сестри, до тук греховността на езичниците е доказана. Посочена е и отговорността им пред Бога. Но през справедливият Божий съд и иудеите са поставени наравно с езичниците. Затова и в стих 17 апостолът започва да разкрива и техните грехове и убедително доказва, че те нямат никакво предимство пред езичниците. Иудеите имали закон, получавали се от него и на него се уповавали. Те знаели волята Божия и разбирали кое е добро и кое е зло. Затова по призвание и по самосъзнание били учители на другите народи. За жалост, всички те се оказали недостойни за това призвание. Животът им бил в пълно противоречие с изискванията на Божествения закон, който е израз и на Божията воля. По този начин иудеите не се възползвали от даденото им предимство, а се оказали дори по-лоши от езичниците. В какво се състояло най-голямото предимство на иудеите? В това, че им било предоставено Словото Божие. Въпреки това, мнозина от тях не повярвали. Това обаче не попречило на Божия план за спасението на всички. При това мнозина от иудеите биха могли да дойдат до следното заключение. Ако нашата неправда изважда наяве Божията правда, то защо ще ни съдят като грешници? Този път на разсъждение ги довел до крайният извод. Не бива ли да правим зло, за да стане явно доброто? Такива разсъждения те приписвали и на апостола. Затова и той справедливо преценява това като хула против него и отрича истинността на тези мисли. Затова и задълбочава обвинението срещу юдеите, и то вече не само от себе си, но и от името на пророците. 17 до 20 стих. Ето ти се казваш юдеин, и на закона се облягаш, и с Бога се хвалиш, и знаеш волята му, и разбираш по-доброто, понеже се получаваш от закона, и си уверен, че ти си водач на слепци, светлина на уния, които са в мрак, наставник на неразумни, учител на младенци, който в закона имаш образеца на знанието и истината. И до сега апостол отговори за юдеите, но без да ги назове по име. А сега, като разкрива подробно тяхната греховност, съобщава и името им. В тогавашния свят те били известни с няколко имена – евреи, израилтяни и иудеи. През времето на светия апостол Павел последното име – иудеи – се считало за най-почетното от тях. И по такъв начин ги почитали езичниците. Това име им припомнило всички преимущества, с които те обичали да се гордеят. Но тъкмо това име увеличавало и техния срам. Апостолът правилно забелязва, че те само се наричали иудеи, а в действителност не били такива. Той не казва «Ти си иудеин», а казва «Казваш ти иудеин». Защо? Защото истински иудеин е този, когато признава за иудеин, т.е. когато околните ще се умеят на основата на живота му да го признае за иудеин, тъй като Иуда, както и Иуда, т.е. да има пряко, пълно изповядване на вярата, на добродетелта и на ценностите чрез начина на живот. За юдеите законът бил изключителен дар. В него била разкрита волята Божия. Той предпазва от заблуди, казва как да се живее богоугоден живот, водил към спасение. Но законът само дава възможност за спасение, а юдеите трябвало да се възползват от тази възможност чрез личните си усилия, т.е. чрез изпълнението на закона. За жалост, за това те не са умяли да се погрижат. Затова и светия апостол Павел казва и се облягат на закона, т.е. не се трудиш, не полагаш усилия, за да разбереш какво трябва да правиш, но имаш закон, който без труд те учи на всичко това. Така апостолът дава висока оценка на закона, но същевременно изобличава и юдеите, които не го изпълнявали. Иудеите живеели със съзнанието за особена близост с Бога. Те не пропускали да се похвалят, че Бог проявява особено благоволение към тях и се гордели, че са в жив съюз с Него. Такова настроение е възможно при висока степен на нравствено съвършенство. Но хвалбата с Бога не трябва да бъде само с език, но и със сърце, т.е. с поведение на живот. Затова думите и с Бога се хвалиш са изобличителни думи, т.е. хвалиш се с това, че си любим на Бога и предпочетен пред другите хора, а превръщаш любовта в средство да презираш еднородните хората, а това е признак на неразумие. Повод на юдеите да се хвалят с Бога им дава от тяхното правилно познание за Него. Те знаели и волята Божия, определено изразена в закона, и изтълкувана от пророците. И това именно им давало възможност да различават правилно доброто от злото. Затова говорейки, и знаеш волята, и разбираш по-доброто, така апостолът им казва, ти решаваш какво трябва и какво не трябва да правиш. Т.е. че трябва и всички ние да разбираме кое е уместно и кое е полезно за всеки. Езичниците нямали правилно богопознание и живели в мрака на различните заблуждения. Те не знаели волята Божия и се предавали на страсти и пороци. Докато юдеите знаели и Бога, и Неговата воля. Това било и тяхното преимущество, което те добре разбирали. То им дава основание да смятат себе си за водачи, светлина и учители на другите народи. И те наистина трябвало да бъдат такива. Бог пазил истината в своя народ, като непрекъснато ги ръководил и изпращал сред него свои избранници, за да му изяснява той, да изясняват правилно истината. Всичко това Бог правил с определена цел. Иудеите да разпространят тази истина и сред другите народи. Следователно, те от Бога са призвани и избрани да бъдат водачи и учители, светлина за другите народи. Макар и да съзнавали това, иудеите в живота си се показали не по-добри от онези народи, които били длъжни да учат. За езическите народи апостол отказва, че те са слепци, че ходят в мрак, че са неразумни и младенци. На тях иудеите по обрязаност трябвало да показват истинската светлина, да ги учат и духовно да се умяват да ги ръководят. Тук преди да пристъпим към 21 и 24 стих, Светия апостол Павел, брати и сестри, прави такива разсъждения и ние между другото в убедителна част говорихме за тези неща, защото в началото в Рим има основана иудейска община, т.е. иудеи, които слушали Словото Божие. Спомняте си, че говорихме, първото преселение на иудеи в Рим е станало 63-та година преди раждането на Христос. Но по обязаност, по духовна обязаност, всички тези иудеи, независимо, че са преселени на други места, те задължително основните празници ходили в Йерусалим. Това е центричното място на вярата за иудеи. И разбира се, там в Йерусалим те частичко срещали и слушали самия Христос. Т.е. те непосредствено се запознавали с истините на Словото. И много от тях били свидетели и на подкрепещата част на истинността на Словото. Чудото. Това провокирало много от тях да приемат християнската вяра. Ако отворим книга Деяния апостолски, ден Петдесетница, там какво се казва? Че със слизането на Светия Дух над апостолите, с проповедта на Светия апостол Петър, над 3000 човека приели Христовата вяра. Да, но там на площада не бяха само иудеи. И книга Деяния апостолски категорично изброява мидияни, персияни, филистимци, елини, критяни. Тоест да се знае, че всички тези хора са чули Словото Божие на собствения си език. Това особено нещо съвреме или особено в 1902 година, когато в България под въздействието на двама руснаци, Запришни и Воронов, започва да се развива Петдесетното движение, а те го привнасят от Америка. То Тоест, как можем да си представим, че по благодат Бог би дал дъра на гласуалията, който дар обаче да не бъде адекватен, т.е. да не бъде разбираем за околните. И ако отворите първо послание на Св. Апостол Павел до Коринтияни, 14 глава, там той, пишейки на Коринтияни, защото те особено много се задълбочили в проблематиката на гласуалията. И там апостолът им казва простичко, че аз знам много повече езици от всеки един от вас. Но казва, в църква предпочитам да кажа 5 думи разбрани, нежели 1000 думи неразбрани. Тоест, ден Петдесетница с гласуалията като дар, като харизматичен дар, значението на този харизматичен дар е не просто да стане чудото и той човек, простия рибар, да проговори чуш език, а значението е всички тези, разнообразното множество в езиково отношение, да се умее да чуе словото на собствения си език. Това е дъра на гласуалията. Затова Бог преподава този харизматичен дар. Така че връщаме се на днешно съвреме. Или като християни, мислено се връщаме 2000 години назад, проповедта на Христа. Каква беше целта на Христовото Евангелие? И защо трябваше Евангелието да се напише, за да достигне до наше време, за да можем ние да го четем? Защо е трябвало, например, Свети Евангелист Матей? Той пише... Той пише своето Евангелие. Единствено пише Евангелието си на арамейски език. И забележете, малко след това, самият Матей отново преписва Евангелието си на старогръцки език. Самият Матей го прави, не някой друг. Тоест, старогръцки език за времето е бил, както сега е английски език, общо употребим език за комуникация. Затова е било необходимо, за да може Евангелието да стигне до възможно повече хора. Да може Евангелието да стигне и до тези прозелитите, които изповядвали иудейската вяра, но не говорили арамейски език. Тоест, те не са по народност иудеи. Евангелието, особено в днешно съвремие, и неговата цел е да провокира човека към знание. Доколко фактически се умява да провокира съвременния християнин е друг въпрос. Защото фактологията всички я знаем. Но и тук трябва да забележи най-важното нещо, че това е неизвиняемостта на човека. Защото ако нямаше писано Слово Божие, всички щяхме да имаме възможността да се извиним. Но писаното Слово Божие отнема възможността за извинение. Отнема възможността за извинение. Така че особено нещо са време, когато имаме възможност не просто да вземем Библията като книжен носител. Човек вече, въпреки че аз не боравя, но човек вече носи компютъра в джоба си. До там не годишно, а на месец, в месеца се променят технологиите. Тоест, всеки човек има възможността дори да отвори Словото Божие в електронен вариант и да може да се просвети. Но той трябва да има вътрешния потик, вътрешното светоусещане за потребност от такова знание. Аз много пъти съм казвал, че знанието е в основата на всичко. Знанието е това, което може фактически да разпръсне духовната светлина в живота на човека. И знанието е нещото, говорим за духовното знание, е нещото, което може да създаде неразкъсваемата връзка на мира между детето и между бащата. И затова съм изкарал някои посочки конкретно от светлината. Тоест, почти всички посочки, които са в Светите Евангелия. Йоанна 8 глава 12 стих. Там, веднага, като излекувал кръвотечивата, Господ Исус Христос казва: Аз съм светлината на света. Който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Отново отваряме Евангелието по Йоанна, 9 глава, 5 стих. Докле съм в света, светлина съм в света. Та нима, ако човек живее така, че чрез живота си отобразява образа Христос в себе си, то Христос няма да бъде духовна светлина в неговия живот, в неговата същност. Отваряме Йоанна, 12 глава, 46 стих. Аз светлина дойдох в света, щото всякой, който вярва в мене, да не остане в тъмнина. Отваряме и Матея, 5 глава, 14 стих. Там Христос се обръща към апостолите и им казва: Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои на връх планина. И пак Матея, 5 глава, 16 стих. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да види добрите ви дела и да прославят небесният ваш Отец. Какво е впечатлението от всички тези стихове, особено от последния стих, 5 глава 16 стих на Матея, че човешкият живот не е самоцел. И човек никога не трябва да живее с презумпцията, че е собственик на живота и може да прави каквото си иска. А когато той стигне до този извод, че може да прави каквото си иска, той стига до абсолютното и пълно безумие. Защо? Защото няма духовен коректив. Тоест, духовната представа за него е напълно размита. И тогава злото, към което той пристъпва, за него е абсолютната духовност. Между другото, какво прави впечатление в днешното съвреме? Че хора, които не са вързани верово с християнството, обаче в обществото се изживяват като културтрегери. Какво се случва? Пишат и излизат пред телевизионния екран с костюми, с връзки, а живота им в частност е пълно безумие. Пиянство, пороци и какво ли не. И между другото, това се втълпява като абсолютна житейска нормалност на човека, на съвременния човек. Затова започват по различните програми определени реалити програми, и там човека седи и гледа едно абсолютно безумие. Един абсолютен порок. И колкото повече го представят, колкото повече го коментира, защото те го дават на екрана и в същото време се събрали, така да го кажем, елита на обществото, както го представят, което да ги оправдае и по някакъв начин да обсъди това псевдо добро пред човека. И човека, който не се стреми към това лично духовно знание, към духовното познание, той в един момент се пита: Абе, тая година го давах, миналата година го даваха, по-миналата година пак го давах, и следващата година пак ще го дава. Абе, значи, може и там да е истината. И по този начин става ценностната подмяна на така нареченото общество. Дневната програма на обществото престава да бъде духовното извисяване на човешката личност, на човешката същност, а духовността става псевдоценност. Т.е. Тоест, говорим за духовност, но в живота си фактически вършим пълната противоположност. Защо? Защото нямаме знание за тая духовност. Затова се роди Христос. Той постави един критерий, един ценностен постамент, който никой по никакъв начин не може да подмине с лека ръка в живота си. Няма как да го покрие с кърпа или с чершав, както често правим на огледалата в къщи, защото не сме в състояние. И ако не се умяваме фактически да погледнем и да видим там истината, то всичко практически, т.е. вадим тефтера на живота си и всичко е вписано вътре. И то пак не зависи от нас. Но когато дойде момента на срещата дете и баща, когато бащата ще съди действията, а между другото, ние казваме и сега, защо пък ще съди? Ами не може ли да постъпи бащински с милосърдие? Той постъпва бащински. И най-голямото бащинско благоволение от страна на Бога е точно това, че Бог не пристъпи към съд, а даде един неограничен период от времето на раждането на Христос, Неговото възкресение, Неговото възнесение. Периода до Неговото идване. В книга Откровение този период се нарича 1000-годишно царство. Но 1000-то е много относително нещо. Ние виждаме, че са минали 2000 години. Свети апостол Павел, например, ако погледнем, в колко от посланията пишейки, той фактически изказва желанието за среща с Христос. Казва, ето, идва времето. Идва времето. И казва, ние трябва да сме готови. Тоест, той е бил убеден, че това нещо ще се случи. Но пък, Словото Божие е така устроено, че винаги да се умява не да съкрушава надеждата на човека, т.е. човека да си каже, ей, тая година не стана, дали другата ще стане, може и тогава да не стане. Т.е. вярващия човек винаги да се умява да се подготви и винаги да е готов за тая среща. Защото тя, както се казва в Евангелието, ще дойде като крадец нощен. Без да осъзнаваш. Без изобщо да разбираш. Ял пил предната вечер, веселил се и през нощта ще се случи. И ти няма да имаш избор. Но този период, дълъг период от време, дава възможността на човека, на детето, да приведе живота си в съгласие с бащиното изискване. И затова на Божествения съд никой няма да има практически оправдание пред Бога. Защото колкото време изтървано преди раждането на Христос и човека се е опоручил, ако самият Христос, който постави този ценностен постамент и каза, не е достатъчно да си професор, а когато крачеш по житейския си път, просто извърни глава и погледни. И ще го видиш. Той не е тайна. Така че, затова извадих тези посочки за светлината, да знаем, че Христовата светлина е тая, която просвещава човека и го води в пътя на Божествената правда и истина. Сега сме в Великия пост и служим преждосвещени, т.е. вие сте присъствали вече на две преждосвещени литургии, в сряда и в петък. През целия период в сряда и петък ще се услужват преждосвещени литургии. И знаете, че преждосвещената литургия, т.е. същинската част на преждосвещената литургия започна точно с това, което, когато свещеника вдига свещник и казва, премъдрост прости, т.е. да стоим прави в смирение, обръща се и казва, Христовата светлина просвещава всички. Не случайно църквата го изказва. Но жалкото е, че свещеника в много случаите го говори на себе си и на двама-трима срещу себе си. Хората не могат да го чуят. Но дали имаме извинение, че не сме го чули там? Не. Тази презумпция на просвещаващата божествена светлина е като червена нишка в цялостно Словото Божие. И ние няма как, ако се стремим да придобием знание, няма как да не го видим. 21 до 24 стих. Проче, так ти, който учиш другите, себе си не учиш. Който проповядваш да се не краде, крадеш. Който казваш да се не прелюбоденства, прелюбоденствуваш. Който се гносиш от идолите, светотатствуваш. Който се хвалиш със закона, безчестиш закона. Защото заради вас името Божие се хули между езичниците, както е писано. Брати и сестри, като припомня на юдеите, че те имат закона, знаят волята Божия и смятат себе си за водачи и учители, сега светия апостол Павел ги изобличава, че не изпълнили своята обязаност. И сега той следва същият логичен път, както и при изобличаването на езичниците. Той казва, прочее, как ти, който учиш другите, себе си не учиш. Така апостол отново казва, че не слушателите на закона са праведни пред Бога, а неговите изпълнители. А каква е целта да учиш някого на закона, ако не тази, да живее той по него? Но ако ти сам не живееш по закона, как ще накараш другите да живеят по него? А иудеите, всички знаем, не живеели по закона. И не защото го казва тълкователя или човека, който проповядва. Сам Христос има множество изобличителни речи спрямо тях. Основната 23 глава от Евангелието на Матея. Това увеличавало тяхната вина и ги правило неизвиними пред Бога. За целта споменава само някои от пороците на иудеите, като така доказва, че те не спазвали реално закона. Споменате са три основни порока – кражба, прелюбодеяние и светотатство. Това са основните порочни склонности, които са причина за всички останали грехове. Още повече се увеличава вината на иудеите от това, че те учат другите да избягват тези пороци, а самите те са техни роби. Основателно иудеите се хвалили с закона, защото го получили непосредствено от Бога. Това било доказателство, че Бог е проявил особено благоволение, любов и милост към тях. И тъкмо това ги задължавало да изучават закона и пряко да го изпълняват в неговата истинност, така както Бог го е заложил, а не както те го тълкуват, та да се окажат достойни и за божествената милост. Това е единственият начин, чрез който те биха могли да благодарят на Бога. Но те се оказали недостойни за проявеното към тях благоволение. Не изпълнявали Божиите заповеди, не се съобразявали с изискванията на закона и по този начин, реално чрез начина си на живот, безчестели Бога. Това тяхно отношение към закона и към Бога било съблазън за езичниците. С начина си на живот иудеите увличали езичниците, които хулели на основата на техния живот, започнали да хулят Бога. Това забелязал и свети пророк Исаия и своевременно ги изобличил, защото заради вас именно името Божие се хули между езичниците. Тези ли обичат Бога? Нима Бог, който обича такива хора, е истински Бог, така си казвали езичниците. Така и според блаженни Теофила Тохридски, т.е. той разсъждава по този начин за езичниците. И наистина те, като гледали беззаконния живот на юдеите, явно хулели избралият ги Бог. 25 до 29 стих. Обрязването наистина е полезно, но ако изпълняваш закона, ако пък престъпваш закона, обрязването ти е станало необрязване. И тъй, ако необрязаният пази наредбите на закона, то необрязването му няма ли да му се смете за обрязване? И необрязаният по път, като изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който при писание и обрязване пристъпваш закона? Защото не онзи юдеин, който е такъв по външност, нито онова е обрязване, що е външно, върху плътта, а онзи е юдеин, който вътрешно е такъв, и онова е обрязване, що е в сърцето, по дух, а не по буква. Не му похвалата иде не от човеци, а от Бога. Чухме как по-горе апостолът изброява основните грехове на юдеите. Така апостолът с основание можел и за тях да каже, както и за езичниците, т.е. че те са неизвиняеми. Но те биха могли да му възразят. Ние имаме обрязване, което е печат на завета между нас и между Бога. С него са свързани много обещания. Затова не може Бог да постави нас и юдеите наравно с езичниците. За да разсее тези предубеждения и още по-убедително да докаже вината на юдеите, апостолът изяснява същността и значението на обрязването. Да, брати и сестри, обрязването при юдеите било външен, видим и в същото време тайнствен знак на съюза между Бога и еврейският народ. То било свързано с обещания и милости, но същевременно било и задължение на евреите да слушат Бога и да изпълняват Неговата воля и да живеят по Неговия закон. Ако юдеинът изпълни тези задължения, той ще се възползва от съюза с Бога, чийто външен белег е обрязването. Ако пък не ги изпълни, обрязването с нищо не ще го ползва. Затова и апостолът пише: обрязването наистина е полезно, но ако изпълняваш закона, ако пък престъпваш закона, обрязването ти е станало необрязване. До тук свети апостол Павел доказа вече, че юдеите не спазвали закона в най-важните негови принципи. Поради това, обрязването не е никакво предимство за тях. По този начин, те се оказват равни с езичниците, та дори и по-долни от тях. Той доказва, че онези от езичниците, които в живота си са изпълнили естественият нравствен закон, макар и необрязани, могат да бъдат по-добри от юдеите и заслужават божествената похвала. Какво следва от това? Че както за юдеите, които не спазвали закона, обрязването е станало необрязване, така пък езичниците, които изпълнили естественият нравствен закон, необрязването практически е обрязване. В такъв случай, езичникът, който без откровен закон и без писание изпълнява закона, с пълно основание ще осъди юдеина, който пристъпва закона при наличието на писание и обрязване. В последните два стиха апостолът разкрива същността на обрязването. Затова и казва, че е истинско ново обрязване, що е сърцето по дух, а не по буква. По думите на руският епископ, светител Теофан Затворник, а той казва: обрязаното сърце е сърце чисто, непорочно, свободно от всякакво греховно влечение, и преизпълнено от свети чувства и разположения. Като се обрязвали, иудеите изпълнявали буквата на закона. Но само това не било достатъчно. Необходимо било обрязване по дух, т.е. пълна промяна на вътрешния духовния човек. А това ще рече, че истинско обрязване има само онзи, който с разум, чувства и воля се стреми към богоугоден живот. Благодаря ви за вниманието. Въпроси относно темата има. Кажи ли едно?
Относно това, където казахте за четенето на Евангелието от хората. Много хора, като ги питаме, не ти вярваш ли си, той казва, вярваш съм. Ами четеш ли Евангелието? Ами, чел съм много, но не мога да го разбира.